Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον βουλευτή Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Κώστα Παυλίδη, με τον οποίο θα συζητήσουμε τα ζητήματα που προέκυψαν στην επικαιρότητα. Καλημέρα,
καλή σας
κύριε
μέρα.
Παυλίδη.
Καλημέρα σας, καλημέρα και στις δύο και στις ακροατές και στις ακροατριές σας.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα καλά νέα, όπως είπε χθες ο Πρωθυπουργός, από την αποκατάσταση μιας αδικίας που έχουμε σήμερα, την ψηφοφορία στην Ολομέλεια για τα αναδρομικά σε ένστολους, πανεπιστημιακούς κτλ. Θα το δούμε αυτό, κύριε Παυλίδη, να επεκτείνεται και σε άλλες κοινωνικές ομάδες που αδικήθηκαν.
Κοιτάξτε, καταρχήν έτσι αλλιώς είναι μια θεσμική υποχρέωση της πολιτείας, αλλά ταυτόχρονα και μια πολιτική βούλησή μας, με δεδομένο ότι υπήρξαν και άλλες αντίστοιχες τέτοιες δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες ποτέ δεν υλοποιήθηκαν και δεν ανταποκρίθηκε η πολιτεία σε αυτές. Με αυτή την έννοια λοιπόν, η πρόθεσή μας είναι να ανταποκριθούμε στο βαθμό που κάθε φορά υπάρχει ο κατάλληλος δημοσιονομικός χώρος για να ικανοποιήσουμε αυτές τις αποφάσεις των δικαστηρίων. Και μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι άνθρωποι που με αντισυνταγματικό τρόπο μπήκαν σε αυτές τις περικοπές μισθών και συντάξεων, σήμερα να ορίονται γιατί η κυβέρνηση δεν αποκαθιστά αυτές τις αδικίες και δεν υλοποιεί τις δικαστικές αποφάσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα αναδρομικά των συντάξεων, και μάλιστα από το 12, όχι από την απόφαση του ΣΤΕ, από το 2015 και μετά, είναι περίπου τις τάξεις μεγέθους των 11 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είναι ένα απαγορευτικό μέγεθος για να μπορείς να το υλοποιήσεις εφάπαξ σε αυτή τη φάση. Νομίζω όμως ότι κάθε διαδικασία η οποία ολοκληρώνεται θα κοιτάμε και θα φροντίζουμε να έχουμε τον κατάλληλο δημοσιονομικό χώρο για να την ικανοποιούμε.
Αυτό που λέτε, κύριε Παυλίδη, είναι απόλυτα ειλικρινές, ότι δεν αντέχει το κράτος να δώσει αυτό το ποσό. Είναι υπέρογκο ποσό. Ωστόσο, από την άλλη, έχουμε χιλιάδες συνταξιούχους και εν ενεργεία εργαζόμενους, οι οποίοι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη για να επιστραφούν τα αναδρομικά τους δώρα. Πώς θα το αντιμετωπίσετε? Δηλαδή, ούτε σε αυτούς τους ανθρώπους μπορείς να πεις μη προσφεύγεις στη δικαιοσύνη. Από την άλλη, και το κράτος δυσκολεύεται να ανταποκριθεί σε αυτή την απέτηση. Πώς θα αντιμετωπίσετε?
Το πιο σημαντικό είναι η ίδια η κατεύθυνση της πολιτικής που έχει χαραχθεί. Το να μπορέσει να μεγαλώσει το δημοσιονομικό σου χώρο, που σημαίνει να διαμορφώσεις μια πορεία ανάπτυξης, στο να σου δίνει λοιπόν δυνατότητα ενός μεγάλου χώρου ελεύθερου δημοσιονομικά, για να μπορείς να κάνεις μια επεκτατική δημοσιονομική πολιτική. Ήδη το ότι ικανοποιούμε την απόφαση αυτή το δικαστηρίο με τα αναδρομικά δεν προέρχεται μόνο από καλή πρόθεση, γιατί ωραίες είναι καλές προθέσεις και δεν αφήσω ότι και άλλοι μπορεί να τις είχαν, αλλά πρέπει να έχεις διαμορφώσει και μια τέτοια πολιτική, ένα τέτοιο πολιτικό σημάδιμα στην οικονομία και στα ταμεία σου, ώστε να μπορείς να τα αποκριθείς αυτές. Το γεγονός λοιπόν ότι ο ΕΦΚΑ για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια είναι πλεονασματικός και όχι ελληματικός, τον παραλάβαμε με κοντά 1,5 δισεκατομμύριο μαύρη τρύπα και σήμερα αποδίδει πλεόνασμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο και μπήκε σε κατάσταση βιωσιμότητας, μας δίνει τη δυνατότητα να είμαστε αξιόπιστοι σε αυτή την υπόθεση. Νομίζω λοιπόν ότι είτε με αυτόν τον τρόπο, είτε και με άλλον τρόπο, με κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι μπορεί να μην δικαιώθηκαν στα δικαστήρια, παρόλα αυτά όμως αδικήθηκαν μέσα στην πολιτική της λιτότητας και της ύφεσης, με τον τρόπο των μερισμάτων, με το κοινωνικό μερίσματος και με την αναδιανομή που επιλέγουμε να κάνουμε κάθε τέλος του χρόνου, θεωρώ ότι θα ικανοποιήσουμε ένα μεγάλο μέρος αυτών των, όχι των αιτημάτων, των πραγματικών κοινωνικών αναγκών που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς.
Κύριε Παυλίδη, υπάρχουν βεβαίως και άλλα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά και επιχειρείται η δρομολόγησή τους με πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Ένα εκ των οποίων είναι και η επικείμενη αναθεώρηση του συντάγματος, και είδαμε τη Νέα Δημοκρατία να δημοσιοποιεί τις δικές της προτάσεις για το θέμα. Θέλουμε να μας τις σχολιάσετε σε λίγο, όπως επίσης να μας πείτε τη γνώμη σας και για εκφράσεις που διατυπώθηκαν από πλευράς του κυρίου Μητσοτάκη, όπως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ΣΥΡΙΖΟΠΗΣει ακόμη και το Σύνταγμα. Έγινε αναφορά σε αναθεωρητικό λαϊκισμό που θα υπονομεύσει τη δημοκρατία. Χαρακτήρισε επικίνδυνες εν ολίγης τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Με δεδομένο τον παλιμπερισμό του σε σχέση με το αν θα μπει στη διαδικασία της θεαματικής αναθεώρησης ή όχι, που αρχικά επέλεξε τη λογική ή το άρθρο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ή τίποτα, που ήταν κατά τη γνώμη μια πολύ πρόχειρη και πολύ ανεύθυνη πολιτική στάση, επαναξιολόγησε αυτή την πολιτική τακτική και επιλέγει πλέον να μπει στη διαδικασία της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση, πάλι με ένα λάθος τρόπο και με μια αιμονή, κατά τη γνώμη μου, και μια αντιπαλότητα που δεν χρειάζεται. Ήδη τη φάση της ιστορικής συμφωνίας που κάνουμε τώρα με την Εκκλησία, δείχνουμε ότι θέλουμε τέτοιου είδους σοβαρές αστικοδημοκρατικές μεταρρυθμίσεις που έχουν χρόνιες καθυστερήσεις δεκαετιών, να τις λύνουμε όχι μια πολιτική ρήξης, αλλά μια πολιτική όσο γίνεται μεγαλύτερης, ευρύτερης συνένεσης κοινωνικής και πολιτικής. Αυτό κάνουμε με την Εκκλησία και από ό,τι φαίνεται αποδίδει καρπός, αυτό θέλουμε να κάνουμε και με το πολιτικό σύστημα. Νομίζω λοιπόν ότι τέτοιου είδους χρόνιες καθυστερήσεις που αφορούν είτε το ζήτημα της θρησκευτικής ουδετερότητας του κράτους, είτε ζητήματα που αφορούν τις νομικές ευθύνες του πολιτικού δυναμικού της χώρας, πρέπει να αντιμετωπίζονται σε μια διαβάση. Νομίζω όμως ότι επειδή κάποιοι έχουν κακό παρελθόν διαμορφώνοντας νόμους περί ευθύνης υπουργών και άλλα τέτοια τεινά, καλό είναι να μην είναι επικριτές αυτής της κυβερνητικής προσπάθειας, αλλά υπόλογοι μιας υπόθεσης η οποία προσβάλλει απόλυτα και την κοινωνία και την πολιτική σκηνή με την απαξίωση που έχει δοθεί ήδη στο πολιτικό δυναμικό της χώρας. Δείτε, για παράδειγμα, με ποιο τρόπο εγώ είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή του κ. Παπαντονίου. Mm-hmm. Με ποιο τρόπο παλεύουμε να δώσουμε μια δικαιοσύνη και να λύσουμε ζητήματα διαφθοράς και διαφάνειας στη χώρα, όταν τα περισσότερα από αυτά είχαν μια σύντομη χρονική περίοδο διαγραφής, πολύ μικρότερη σε σχέση με τον κάθε μέσο πολίτη σε αυτόν τον τόπο. Νομίζω τέτοιου είδους πολιτικές νομοθετήσεις προσβάλλουν και το πολιτικό σύστημα και τον πολίτη προσωπικά.
Κύριε Παυλίδη, εφόσον αναφερθήκατε στην Εκκλησία, να πούμε ότι το κυριότερο που προκύπτει ως ερώτημα είναι ότι μιλάτε για αποσύνδεση του κράτους, των μισθών μάλλον των κληρικών, από την πολιτεία. Το είπε και ο σύντροφός σας, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Φίλης. Πώς θα επιτευχθεί αυτό όταν το κράτος θα δίνει αυτό το ποσό, αυτά τα 210 εκατομμύρια κάθε χρόνο, θα τα δίνει στην Εκκλησία? Γιατί...
Να σας πω, ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Καταρχήν, σωστά, το κράτος αναγνωρίζει το γεγονός ότι η απόκτηση της εκκλησιαστικής περιουσίας το 1939 έγινε με έναν τρόπο που δεν είχε αναντιστοιχεία την πραγματική τιμή αυτής της περιουσίας, και με δεδομένο αυτό πλέον η επιδότηση που θα δίνει το κράτος κοντά στα 298 εκατομμύρια ευρώ ετήσια για την μισθοδοσία των ιερωμένων θα είναι μια αποζημίωση στην ουσία αυτής της ζημιάς που υπέστη η Εκκλησία από αυτή την μεταβίβαση της κυριότητας. Είναι βασικό όμως ότι τελειώνει η υπόθεση με την ενιαία αρχή πληρωμών, άρα δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι ιερωμένοι, και με αυτή την έννοια θα μπορείς προοπτικά να δεις το ζήτημα σε σχέση με το αν αποζημιωθεί αυτή η κλείσει αυτή η αδικία και αποζημιωθεί αυτή η ζημιά που είχε υποστεί η Εκκλησία, προοπτικά ίσως να δεις το γεγονός το να τραβηχτείς τελείως από αυτή την υποχρέωση. Δεύτερο, είναι το ζήτημα ότι αυτό μπορεί αρχικά να ξεκινήσει από το κρατικό ταμείο, από τον κρατικό προϋπολογισμό, όμως σύντομα, με δεδομένο ότι θα μοιράζεται την εκκλησιαστική περιουσία, θα συνδιαχειρίζεται 50-50 την εκκλησιαστική περιουσία και το ελληνικό κράτος, σημαίνει ότι η αξιοποίηση της περιουσίας της Εκκλησίας θα δώσει το δικαίωμα στο κράτος να έχει παραπάνω έσοδα από αυτά που θα δίνει στην Εκκλησία. Και τρίτον, και είναι πολύ σημαντικό, πλέον άρει της αφισβητήσεις της Εκκλησίας γύρω από την εκκλησιαστική της περιουσία, που σημαίνει ότι οτιδήποτε αφορά αφισβητούμενες εκκλησιαστικές υποθέσεις πρώτου 39 ή μετά το 52, όλα αυτά θα έρθουν και πλέον δεν κλείνει αυτή η υπόθεση οριστικά.
Πείτε μας και κάτι άλλο, κύριε Παυλίδη, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή τώρα, εργασιακά, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά θα καλύπτονται από τον κρατικό κορβανά, από τον κρατικό προϋπολογισμό?
Και θέλω σε αυτό το σημείο να συμπληρώσουμε ότι σήμερα θα είδατε προφανώς την ανακοίνωση του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, αλλά και αρκετών Μητροπολιτών τη δηλώσει. Ο Ιγνάτιος, για παράδειγμα, Δημητριάδος, λέει ότι πρόκειται για τη βιαιότερη αλλαγή εργασιακών σχέσεων στην ιστορία του ελληνικού κράτους σε ό,τι αφορά τα εργασιακά δικαιώματα των κληρικών.
Δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, κύριε Παυλίδη.
Νομίζω ότι έχουν δηλώσει αρκετοί αρμόδιοι και υπουργοί και ο πρωθυπουργός ο ίδιος ότι οι εργασιακές μεταβολές και οι ασφαλιστικές συνταξιδοτικές υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντι σε αυτό το κομμάτι των εργαζομένων, ας το δούμε έτσι, θα είναι πλήρης. Σαφέστατα, για να μην κρυβόμαστε, θα υπάρξουν, επειδή είναι μια συμφωνία σε φάση προσχέδιου, θα υπάρξουν και μερικά συγκρίζες ζώνες. Για παράδειγμα, οι ιερωμένοι που δεν ανήκουν στην ελληνική εκκλησία, αλλά ανήκουν στο οικονομικό πατριαρχείο, οι εργαζόμενοι στην εκκλησία, οι λαϊκοί στην Κρήτη ή στην Δωδεκάνησο, υπάρχουν τέτοια γκρίζα σημεία, τα οποία νομίζω μπορούμε με ένα τεχνικό τρόπο να αντιμετωπιστούν. Δεν είναι το ζήτημα εκεί. Το ζήτημα, αν δούμε δηλαδή, ας μην περιοριστούμε σε ένα δέντρο που μπορεί να έχει ένα πρόβλημα και χρειάζεται μια διαχείριση για να ολοκληρωθεί και να μην αφήσει καμιά ζημιά πίσω του, καμιά ουρά. Ναι. Να δούμε όμως το δάσος, που το δάσος είναι αυτό. Ότι φορά πάγιες ενστάσεις δεκαετιών, πάνω από έναν αιώνα, ποιον δεκαετιών, από το 1833 και μετά, μεταξύ της Εκκλησίας και του κράτους, διαμορφώνονται με έναν συνεργικό τρόπο, προωθητικό και σε κοινή ωφέλεια και των δύο. Με αυτή την έννοια νομίζω δεν είναι τυχαίο ότι ήδη ο Αρχιεπίσκοπος συμφώνησε σε ένα προσχέδιο μιας τέτοιας συμφωνίας, η οποία προφανώς για να υπάρξει ως συμφωνία πρέπει να περάσει και από την ολομέλεια της Συνόδου και από το Υπουργικό Συμβούλιο και να έρθει ως νομοσχέδιο την Ελληνική Βουλή. Νομίζω ότι θα αντιμετωπιστούν αυτά τα ζητήματα και άλλες φορές αντιμετωπίσαμε τεχνικού είδους ζητήματα τέτοια με λεπτομέρειες υποκατηγορίες εργαζομένων, που δεν, θεωρώ δεν τις αδικήσαμε και βρήκαμε τον τρόπο να τις αποκαταστήσουμε πλήρως.
Κύριε Παυλίδη, ένα τελευταίο. Ο κύριος Μητσοτάκης από το Ελσίγκιο που βρίσκεται για τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος είπε ότι όταν θες να δεις το κακό που μπορούν να κάνουν σε μια χώρα οι λαϊκιστές, καλό είναι να κοιτάς το παράδειγμα της Ελλάδος. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Και βεβαίως έχει κάνει και άλλες αναφορές περί αριστερού Όρμπαν και τα λοιπά, αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.
Νομίζω ότι έχει χάσει την αίσθηση του μέτρου κατά τη γνώμη μου ο κύριος Μητσοτάκης. Αν δείτε και στο συνέδριο που έγινε στις αραβικές χώρες και άλλες δηλώσεις στο εξωτερικό, είναι ένας πολύ μεγάλος υπονομευτής της κυβερνητικής πολιτικής, χωρίς να έχει άποψη ότι όποιος υπονομεύει μια τέτοια κυβερνητική πολιτική σε μια τέτοια ιστορική στιγμή εξόδου από τα μνημόνια και αναμονής επενδυτικών προτάσεων προς τη χώρα, δεν κάνει ζημιά στην κυβέρνηση, κάνει ζημιά στη χώρα. Νομίζω ότι περί λαϊκισμού καλό είναι να μην μιλάει αξιωματική αντιπολίτευση δια του στόματος του κυρίου Μητσοτάκη, όταν ο ίδιος Αρχιεπίσκοπος άδειασε ένα από τα βασικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βορύδη, σε αυτά τα ανεκδίκητα που είπε περί Χριστουγέννων, περί Σταυρού, στη Σημεία και όλα αυτά. Νομίζω ο λαϊκισμός ως αντιπολιτευτική στάση είναι ένα πεδίο το οποίο τουλάχιστον έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά, είναι δημοκρατία. Δεν χρειαζόμαστε λαϊκισμούς, ίσα-ίσα που επειδή προωθούμε και λύνουμε ζητήματα ιστορικής σημασίας και μακροχρόνιων παλαιών καθυστερήσεων με την Εκκλησία είτε με άλλους κοινωνικούς φορείς και εκτελούμε σοβαρές μεταρρυθμίσεις ιστορικές, επιδιώκουμε πάντα συνένεση. Ποτέ δεν εφηνιδιάσαμε, είτε αφορούσε τη συμφωνία με τους πρέσπες, είτε αφορούσε το διαχωρισμό Εκκλησίας κράτους, είτε αφορά σχέση με τις παραγωγικές φορείες. Είμαστε πάντα ανοιχτοί σε έναν διάλογο, τον κάναμε τον διάλογο. Ήδη τώρα εγώ είμαι μέλος της Διακοινοβουλευτικής Επιτροπής για την Εθνική Στρατηγία, το φάρμακο, μια πρόταση της κυρίας Γεννηματά, την οποία την υλοποιήσαμε και δεν εκτελούμε ήδη. Θέλω να πω ότι υπάρχουν επίκοατα στην κυβέρνηση για ευρύτερες πολιτικές συνεργασίες σε εθνικό επίπεδο.
Μάλιστα, μάλιστα. Αυτά θα τα συζητήσουμε εν ευθέτω χρόνο. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παυλίδη.
Εγώ ευχαριστώ.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα.